Hezký den, vítám vás u našeho vánočního speciálu podcastu Lean Talks. Vyspovídali jsme naše kolegy Jiřího Střelce a Marka Mitáčka a byli bychom moc rádi, kdyby vám rozhovory s nimi zpříjemnili závěr letošního hodně turbulentního roku. Lean Talks je místem na rozhovory nejenom o leanu a produktivitě. A tak bych vás ráda pozvala na povídání o životě poradců, znalostech, kvalitě a taky technologiích. Jako první bych vám ráda představila Jiřího Střelce. Jirka pracuje již více jak 26 let v poradenství, a to konkrétně v oblasti systému řízení malých a středních společností. Řeší problémové a krizové situace a výcvik a trénink pracovníků. Je velmi otevřený a upřímný člověk. Také je to silná osobnost a hledá neustále cesty, jak dělat věci lépe, a to nejenom ve svých oblastech zájmu, ale v poradenství a vzdělávání obecně. Mimo to je také zapáleným golfistou a aktivním podporovatelem charitativních projektů. Jirka je jednoduše člověk, kterého stojí za to poznat, a já jsem velice ráda, že souhlasil s natočením našeho dnešního Lean Talku. Jirko, já tě tu vítám, děkuji, že jsi přijal to naše pozvání.
Ahoj Míšo, děkuji za pozvání.
Při přípravě na tenhle podcast jsem narazila na tvůj výrok: dobrý poradce by měl sám podnikat.
Ano, je to tak. Já už od začátku vlastně svého podnikání, když jsem vstoupil do praxe, tak mám takovou filozofii, že ovšem se musím přesvědčit sám a hlavně všechno, co člověk dělá, učí se, by měl umět použít v praxi. Takže já osobně jsem, krom toho, že jsem samozřejmě studoval na vysoké škole i doktoranturu, tak jsem potom měl aspoň vždycky jednu nebo dvě nohy v praxi. Takže buď to na GITI, nebo v PR-ové agentuře, anebo jsem podnikal. Takže mám i sportovní klub Ante, kdy pořádáme golfový turnaje, spolu vlastnil jsem tiskárnu a dnes mám ve své podstatě dva velké portály.
Taky jsem o tebe slyšela, že dobrý poradce by měl být předtím také zaměstnanec. Ty pracuješ v oboru už více jak 25 let. Jaká byla vlastně ta tvoje cesta k tomu, co teď děláš a proč jsi z tohle to vlastně vybral?
Tak já odpovím napřed na tu první část, protože pokud poradce má pomáhat firmám, tak by měl poznat všechny úrovně té firmy. Musí poznat, co to je životní cyklus produktu, životní cyklus firmy, jak budovat reálně vztahy v týmu a podobně. To nejde se naučit z knížek, to nejde se naučit ze školení, ze seminářů. Vy musíte prožít ty jednotlivé situace s těma lidma v těch firmách, aby si člověk dobře uvědomil, co to znamená naštvat kolegu, co to znamená urovnat s ním vztahy, jak ho zapojit do práce, jak zjistit, co těm lidem nevyhovuje, proč management chce dané věci měnit ve firmě a tak dále. Takže pokud poradce nemá tuhle tu praxi, a za mě ideálně v několika firmách, minimum aspoň dvě firmy, a za mě ještě bych dodal minimálně 5 let, protože první rok se rozkoukáváte, druhý rok jste schopni samostatně měnit nebo spíš dělat tu práci, která tam je, a teprve až od třetího roku ten zaměstnanec začíná vlastně tvořit nové věci, měnit podmínky, vymýšlet nové návrhy a vlastně nese plnou odpovědnost za to, co dělá. Takže teprve až po 5 letech vidím, že ti lidé opravdu něco z té praxe začínají umět. A mít jenom zaměřený mozek pouze na jeden styl firmy je v dnešní době strašně málo. Takže jako minimálně 2 firmy, minimálně 5 let v každé firmě. A teprve potom bych si dovolil říct, že můžu přijít do firem a navrhnout, že by mohli zkusit dělat něco jinak. Takže to je ta první část. Druhá část, na kterou bych velice rád odpověděl, protože ta otázka mě se velmi líbí, je, že já jsem začínal už jako nevěřící jidáš na vysoké škole, kdy jsem nevěřil našim docentům a profesorům, to, co nám říkají, že nám v praxi bude k něčemu a hlavně, že nám za to někdo bude platit. Takže už v 5. ročníku jsem šel do praxe, přímo teda do útvaru kvality, kde jsem napřed fungoval jako brigádník, no ale v momentě, kdy jsem vlastně skončil vysokou školu, tak mě přímo z promoce odvezli do práce a makali jsme na zakázce pro Westinghouse. Takže to bylo velmi intenzivní, no a postupně jsem si vlastně celou firmu prošel od toho brigádníka, inženýra kvality, ředitele kvality, PR manažera, tiskového mluvčího až vlastně po člena top managementu v té firmě. Vřele můžu doporučit, pokud chcete poznat opravdu reálně podnikání, tak se snažte dostat do každé úrovně firmy. Díky tomu, že jsem byl i auditor, tak jsem si auditoval firmu od posledního montéra až po generálního ředitele a majitele každý rok. A každý rok jsem navštívil téměř všechny pobočky, které tehdy Agility měla.
Proč jsi vlastně vybral to, co děláš teď?
Tak poradenství jsem vybral z toho důvodu, že znalosti si myslím, že jsou určující. Že když lidé mají správnou znalost, dokážou odvést excelentní práci. Proto mě to vždycky lákalo a začal jsem sledovat, co lidé v danou chvíli potřebují, aby tu práci dokázali zvládnout rychle a měli sami z toho dobrý pocit. To je velmi těžký. No a tak jsem se dostal ve své podstatě k poradenství. Musím k tomu dodat, že i mě bavilo připravovat strategie, koncepce a měl jsem možnost si ověřovat, že to ve své podstatě funguje v praxi. Takže proto i to poradenství a možná ještě takový jeden specifický, nebo moje specifická vlastnost, dřív nebo později, když dostanu nějakou otázku, tak na ní najdu odpověď. A to se mě tak nějak jako promítalo v každé práci a bavilo mě to najít vždycky lepší a lepší odpověď a možná to vygradovalo v to, že to mám takovou jako vlastní zábavu a soutěž a řešit obtížné případy, to je něco, co mě opravdu baví. Takže v dnešní době, kdy musím kombinovat x různých oborů a znalostí, tak to je vlastně poradenství a to ty firmy dnes potřebují. A proto si mě i taky najímají. Takže možná bych měl upozornit na jednu věc, že moje pohledy budou zkreslený, protože v posledních víc jak 15 letech jsem hodně často najímán na velmi složité a delikátní případy, se kterými si třeba běžní lektoři neví rady.
No, ty o tom mluvíš tak zapáleně, že bychom možná mohli udělat ještě příště další podcast na téma poradenství.
Tak to by se mně líbilo, protože já už mám asi 3 roky v hlavě speciální kurzy pro poradce, protože jsem viděl práci různých poradců u svých klientů, od toho, jak navrhují programy, až po to, jaký zprávy odevzdávají klientům. A tady si myslím, že v České republice mám ještě hodně velké nedostatky.
Tak nám dejte vědět, jestli by vás tohle téma zajímalo. My s Jirkou určitě bychom potom mohli natočit, ať už z pohledu poradce, anebo z pohledu té firmy, na co si třeba u poradců dávat pozor, jak si vybrat kvalitního poradce. Co myslíš?
Ideální téma, o tom jsem psal asi před 10 lety, jak si vybrat poradce, protože v praxi se objevují takový vlny coaching. To nám teďka všem pomůže a dáme manažerovi kauče, když má problémy a on se najednou rozjede a všechno bude úžasně fungovat. Pak přijde šel mentoring, tréninky, workshopy, ale ve své podstatě se nikdo moc nezamýšlí nad tím, co reálně ten člověk potřebuje. Takže tyhle ty módní vlny způsobily už ve firmách spoustu katastrof, takže jenom pro příklad je dobrý si uvědomit, že kauč nedodá chybějící znalosti tomu manažerovi. Takže i když má manažera, který funguje na pozici 25 let třeba, tak to neznamená, že umí opravdu všechny věci, které potřebuje. Jde o to, že to, co v managementu funguje manažerovi dnes, nemusí fungovat zítra. Ty obory jednotlivé jdou výrazně dopředu, takže postupně zjišťujeme, jak vlastně funguje náš mozek. Kdy ten mozek funguje automaticky. Najednou se ukazuje, že mozek si dokáže vložit informaci do hlavy, která nemá s realitou nic společného. To znamená, lidé věří, že něco je pravda a přitom se to nestalo. To působí obrovské komplikace. Každá komunikace silně ovlivňuje chování toho člověka, takže my musíme vědět, nebo manažeři by měli vědět, jak funguje mozek, jaké jsou poslední poznatky z psychologie. Protože to, co se učilo o motivaci před 20 lety, dnes nezcela platí. Neznali se vůbec metody pozitivního rozvoje lidí, pozitivního growth mindset, spíš jsme byli zvyklí používat fixed mindset. Poznatky se sociologie, to znamená, manažer by měl být člověk, který dokáže nejenom pracovat s jednotlivcem, ale měl by si uvědomovat, jaké zákonitosti fungují mezi jednotlivými týmy. Nové poznatky ve strategiích, jak rozvinout firmu, aby fungovala, jak nás ovlivňují technologie. To je celá řada nových oborů, které musí manažeři dneska zvládat, znát a najít způsob, jak je prakticky využít ve své firmě. Takže nemá jednoduchý úkol a rozhodně se musí učit a rozvíjet.
To jsme se vlastně pomalu dostali k tématu manažerských kompetencí.
Přesně tak.
Nebudeme tady asi úplně spolu zabíhat do teorie, ale myslím si, že je dobré zmínit, že to téma je neuvěřitelně obsáhlé a komplexní, že záleží na tom, na jaké úrovni i v jakém oboru ten manažer pracuje. Ale pokud bys mohl ty zobecnit, jak vnímáš situaci tady u nás v České republice, jsou u nás nějaké specifika, vidíš tu rozdíly pramenící z podmínek, jaké tu máme, anebo třeba z naší historie, nebo třeba jednoduše z toho, jakou povahu Češi mají, jaký jsou podle tebe čeští manažeři?
Tak já bych možná tady vypíchl dva silné vlivy, které se v posledních desetiletích v České republice objevily. První zásadní vliv je ISO. Všichni ho nemají rádi, jenomže nikdo neví, že ISO prapůvodem jsou vlastně nejlepší praktické zkušenosti manažerů Ford, Chrysler a General Motors. Tito manažeři si prostě v praxi nabili ústa a aby si to nenabili ostatní, tak dali dohromady pravidla, které, když budou respektovat ostatní manažeři a majitelé firem, tak budou vydělávat. Budou vydělávat peníze a budou mít úspěšný lidi. To je ta prapůvodní podstata. Ale v České republice jsme to uchopili tak trošku jako Švejkové, takže vzniklo obrovské množství certifikačních společností, kteří vydělávali na kopírování dokumentace a předávání ve své podstatě papírových certifikátů. Na to se nabalili možná stovky až tisíce poradenských firem alias vykladačů norem, který ve své podstatě podporovali papíry taky. Takže ISO trošku zablokovalo rozvoj manažerů a využívání praktických zkušeností opravdu jedni z nejschopnějších manažerů na světě. To je první vliv, který to tady ovlivnil, a druhý silný vliv, který tady vnímám, jsou dotace Evropské unie. Pojďme lidi rozvinout a naškolit, protože nám Evropská unie na to přispěje, ale musíte omezit toho lektora na 5-8 tisíc korun za den. To je ekonomicky nemožné pro ty lektory, takže vznikla celá řada školení, kde chodí nekvalitní lektoři nebo studenti, kteří se naučili PowerPointovou prezentaci v nějaké poradenské firmě a ve své podstatě poškodili tu firmu. Takže firma nejenom to, že ztratila čas na nějakém školení a ty lidi nevydělávali, ale nedostala dobré znalosti. To, co nám se děje v praxi, v naší síti vlastní cesty, kdy opravdu narážíme na firmy, které nám říkají, no my jsme tady měli na dotace lektora na komunikaci, ale ty lidi ho vypískali. Takže my dnes po školeních, které byly na dotace, napravujeme škody po ostatních lektorech a snažíme se pomáhat těm lidem, aby opravdu chtěli se rozvíjet a chtěli dál studovat a používat nejlepší znalosti a ukazujeme jim, že to jde jinak. Takže to jsou, myslím, dva vlivy, které hodně zablokovaly management v České republice, ale abych to neviděl černě, tak si myslím, že hodně se mění. Mění se to, že je zájem využívat potenciál lidí. Takže to si myslím, že tady odvedli výbornou práci už některý HR manažeři, kdy chtějí po manažerech ve firmě střední i vyšší úroveň, aby opravdu vedli a rozvíjeli svoje lidi a dosáhli ve své podstatě synergických efektů. Ne úplně všichni si to uvědomují, ale ta tendence pomoct těm pracovníkům tady je. Problém je v tom, že je to trošku nerovný boj, protože ten poradce ví víc než vy, proto si ho najímáte. A ten, co to objednává, ta firma, ve své podstatě neví, jestli je to kvalitní poradce, nebo lektor, nebo školitel. Oni to nejsou schopni poznat, protože přijde s novými znalostmi, které oni nemají, ale netuší, jestli to budou schopni použít prakticky. Takže to jsou dva základní vlivy, které tady vidím.
A ti samotní manažeři jsou podle tebe ochotní na sobě pracovat?
Musím říct, že v poslední době ten zájem tady je. Samozřejmě ochota je na začátku vždycky. Jakmile pošlete zaměstnance nebo manažera na školení, jupí, super, je to úžasný, protože už vidí, že bude mít dva dny, kdy na něho nebude tlak podávat výkon, dodržovat KPI a další. Takže pokud chci poznat, jestli ta ochota je opravdu vážná nebo ne, tak musím těm lidem něco dát, něco po nich chtít. To znamená, v momentě, kdy po nich chceme úkol a chceme, aby ty znalosti na tom školení přenesly do své praxe, tak tam teprve se začíná ukazovat ta pravá ochota. A my se na to díváme v naší firmě tak, že hledáme aktivní lidi. Protože víme, že když ten člověk jenom trošičku je aktivní a uchopí jednu nebo dvě věci z toho školení a udělá je ve svém týmu, tak hodně změní. Takže my máme takové pravidlo, že všechno musí být praktický, že vždycky musí být nějaký úkol. Dokonce kolega má takové krásné pořekadlo, že nejkrásnější dárek, který můžete dostat i dvakrát denně, je úkol. My se toho držíme. Takže dáváme úkoly a v našem systému se snažíme odhalovat vyloženě aktivní lidi. Tím potvrzujeme tu ochotu a tady musím říct, v tom dotažení do praxe se dostáváme na velmi malá procenta. 1 z 10, max 2 lidi z 10. To, co tam možná ještě chybí, aby opravdu to mohlo fungovat a ty dva se rozšířily až na těch 10, je naprosto nezbytná spolupráce s nadřízeným. Když se nám podaří navázat kontakt s nadřízeným a ten nadřízený začíná spolupracovat, tak nám rostou výsledky a zapojuje se víc a víc lidí a postupně začínají chápat, že je to o nich a o jejich výsledcích, který ten šéf potřebuje. Takže vlastně na tom školení, tréninku nebo na poradenském dni nedělají žádnou teorii. My jsme tu od toho, aby ty nejlepší znalosti jsme transformovali do těch praktických dovedností, řešení pro tu konkrétní firmu v jejich kontextu. Tak pak v momentě, kdy se zapojí do toho nadřízený a my vybereme úkoly, které právě řeší, k tomu my jim poskytujeme nejlepší zpětnou vazbu a potenciálně několik variant řešení a oni si vybírají to, co sedí nejlépe tomu týmu a té firmě. Pak to začíná dobře fungovat. A pak i vidím v posledních letech, že dřív to usnulo na těch dvou aktivních lidech z týmu. A musím říct, že dnes mám tým lidí, kde se blížíme na zapojení 6 z 10 lidí až 8. Ale je tam výborná práce přímo jednatele té firmy a top managementu.
Takže z toho, co jsi řekl, tak ti lidé jsou ochotní, neví moc jak na to vzdělávání, jak to vlastně pojmout. A historicky tam jsou nějaké nepřekonané chyby, bariéry,
ano,
které ty teda bouráš, pomáháš jim s tím je zbourat?
Snažím se o to samozřejmě, nevždy se to podaří, protože ty předsudky jsou tam velký, takže rozhodně nesmím nikdy použít slovo, jako je to v ISO. No, to se automaticky zavře brána poslouchání, takže spíš jdu přes praktické příklady, ukázky, výsledky, čísla. A pak se většinou domluvíme a v momentě, kdy se mě podaří dovést ten tým nebo jednotlivce k nějakému reálnému výsledku v jeho práci, to znamená, že třeba navýší obrat na svém projektu, který řídí, že v poslední době tam mám člověka, který byl na minus 10%, protože bylo to bohužel nevhodné zadání, dneska už je v černých číslech. Tak pak se tohle zásadně mění.
Ale musí tam být ta ochota a podpora těch nadřízených.
Ano. A na to právě vymýšlím systémy, jak to udělat. A vypadá, že to začíná fungovat.
Pokud se budeme bavit přímo výhradně o manažerech a o jejich kompetencích, dokázal bys říct, co tak obecně považuješ za to, že je u nich nedostatečný a něco naopak, za co bys je třeba pochválil?
Samozřejmě tak jako první, co se mě dere do úst, je práce s kapacitou vlastního týmu. To je velký průšvih. Málo kdy narazím na firmu a na manažera, který má opravdu spočítanou plus minus, aspoň v řádu nějakých 10%, kapacitu svého týmu, aby věděl, kolik jsou schopni vyrobit produktů, kolik jsou schopni zvládnout úkolů, jak velké projekty může přidělit, aby to dokázali zvládnout. Takže kapacita a vůbec její výpočet je velký problém. Pak bych to musel rozdělit na manažery, řekněme začínající juniory, starší manažery. U juniorů zcela jednoznačně chybí znalost toho, co všechno musí manažer dělat. To znamená, že jeho povinností je připravit strategii pro tým, nastavit si procesy, znát kompetence jednotlivých svých lidí, v čem jsou silní, v čem jsou slabí, vědět, jak nastavovat motivaci, nastavit si kontrolní mechanismy, nastavit si správně KPI a reporting, aby je nikdo neopil rohlíkem. Toto jsou všechno věci, které jim jakoby chybí, protože většinou jsou hozeni do praxe a prostě pak poper se s tím, jak umíš, až po roce, když se s tím nějakým způsobem pere a nevychází mu všechny věci, tak ho teprve pošlou na školení a pak vlastně zjišťuje, co všechno si měl nastavit na začátku. Takže ty oblasti, které by měl řídit, tady vidím nedostatek taky poměrně velký. Pak bych musel říct, a to už je problém, který zasahuje i zkušenější manažery, motivace je hezká modla bez praktických znalostí. Takže všichni říkají, že chtějí motivovat, ale prakticky to neumí udělat. My jim neustále vysvětlujeme a ukazujeme konkrétní příklady na jednotlivci, jak funguje pozitivní vnitřní motivace, vnější, negativní, jak se dá vytvořit, jak konkrétně zapůsobit na konkrétního člověka. Proč daný konkrétní člověk je v práci, nebo proč by měl odejít. Jak podpořím smysl ve svém týmu. Jakmile jdu do těchto praktických kroků, které musí udělat, tak tam většinou potkávám mlčení, takže musíme podpořit konkrétníma aktivitama a pak se to rozvíjí. Takže motivace je krásná, řekněme, modla, ale ve své podstatě praktické naplnění tady troskotá. A jedno téma, který bych řekl, je napříč, a které napříč všemi obory, všemi firmami, je manažerská zpětná vazba. Naučit se správně chválit a kárat, tak ještě jsme s kolegy nenarazili vyloženě na firmu, že by účastníci zvládli třeba kárání a různý takový skrčky, které ti zaměstnanci dělají proto, aby to kárání nebylo účinné. Takže proto jsme se i na toto téma zaměřili. No a to, co umí. Já si myslím, že jsme se výrazně posunuli v oblasti používání technologií. Že použití Excelu a zpracování dat se výrazně lepší. Je to taky dáno tím, že i ti manažeři říkají, je to vaše znalost, my vás pošleme na školení, ale už se musíte snažit sami a přece jenom Excel je na trhu desítky let, takže se s tím potkají už úplně všude. Myslím si, že jsme se hodně posunuli, řekněme, v performance managementu, to znamená zaměření na reporty, používání KPI, nastavování cílů. Tady, když bych to vzal do porevoluční éry, tak byla naprostá nula v komunistických sférách, protože podniky byly zvyklé plnit plán na 110%, a pokud to nebylo nad 110%, tak to bylo špatně, tak ne, tady už je to reálnější, využívají se víc informační systémy, které ve své podstatě ukážou manažerům na dashboardu, jak si ta firma nebo ten proces nebo projekt stojí, takže to si myslím, že je obrovský pozitivní plus. No a pak já musím říct jednu věc, že se potkávám velmi často s manažery, kteří jsou odborníci na své pozici. To znamená, je to špičkový inženýr, designér, řekněme mistr strojírenství. Jsou to opravdu odborníci. Zase na druhou stranu, čím větší je odborník na svoji profesi, tím většinou jsou tam větší komplikace na to, jak vést lidi. Převládá trošku názor, když někdo podává dobrý výkon, tak bude dobrý vedoucí. Protože zná tu profesi. Tak to není. Jakmile se člověk dostane do manažerské pozice, tak to není o tom, že tu práci umí udělat. Je to o tom, jak vytvořit prostředí pro ten tým a jak využít potenciál jednotlivých lidí, aby tu práci oni odvedli tak skvěle, jak to uměl on. Tady už nestačí znalosti té profese, ale musí k tomu přidat znalosti z psychologie a znalosti ze sociologie jako minimálně. Takže to je záležitost, kdy se musí ten člověk z té své odbornosti transformovat opravdu na toho manažera. A pro ty lidi je hodně těžké jakoby cítit výsledek svojí práce. Dřív, když odvedl projekt, tak věděl, že tady má výstup v podobě předávacího protokolu, že dosáhl navýšení produkce ve výrobě, že navýšil obrat nebo zvýšil marži. A tady najednou dělá několik měsíců práci a tenhle výsledek u sebe nemá. Nemůže ho změřit. Ten výsledek musí měřit u svých lidí. Takže najednou má pocit, že vlastně je nevýkonný. No a to je ta naše práce, aby jsme mu ukázali, že tak toto není, že čím víc on pomůže svému týmu a nastaví mu lepší podmínky, a tam musí trošku změnit myšlení, protože nejde, aby myslel jako výkonný pracovník, ale aby myslel jako manažer, tak potom ty výsledky uvidí u svých lidí. A to je to těžké. Prostě první měsíce má pocit, že nic nedělá, že si jenom vykládá nebo pracuje s nějakýma myšlenkama a nemá si na co šáhnout. A já si myslím, že ještě tady s tím souvisí jedna věc. My chceme leadership všude. Protože zase firmy pochopily jednu záležitost, když nevyužijeme potenciál našich lidí, tak se zastavíme. Jak se výkonný odborník, technik, inženýr dostane do leadershipu a začne motivovat lidi? To je totální změna myšlení. Musí to převrátit ze svých schopností na odhalování schopností lidí okolo sebe a využití jejich přirozeného potenciálu. To je základem leadershipu. Takže najednou od té techniky ten člověk musí přeskočit do naprosto perfektní komunikace. Protože komunikace je něco, co zasadí semínko do hlavy, aby člověk mohl začít přemýšlet, jak přemýšlet jinak a jak dosáhnout lepší výsledků. A tam většinou technicky a odborně znalí pracovníci trošku selhávají. Druhou věc, musí začít budovat vztahy. Protože si chce propojit potenciál lidí ve svém týmu, tak ti lidi musí mít dobrý vztahy. Základem vztahu je důvěra. Jestli kolega nevěří kolegovi, tak ve své podstatě mu nebude pomáhat. Nebude se s ním dělit o informace. Proč by to dělal? Ale to znamená, že manažer, když nastoupí do pozice, tak si v prvé řadě musí oskenovat, jaké vztahy má v týmu a co musí napravit. A to je základem leadershipu. Úplně první elementární věc, kterou se i snažím naučit manažery a začínající, nemusíte být lídr na pozici top manažera, který řídí pobočky po celé Evropě, to vůbec ne, a dělat vize, které převrátí trh na ruby. Začněte u sebe s malou, maličkou vizí pro svůj vlastní tým. Kam ten tým chcete posunout za půl roku, za rok? Nemá smysl dělat větší horizonty, protože technologie nás tak brutálně ovlivňují, tak rychle ovlivňují, že za rok ten trh vypadá úplně jinak. Důležité je naučit se vytvořit vizi, která je zajímavá pro ten tým, a umět ho strhnout. To je podstata leadershipu. A tady s odborností ten člověk nevystačí. Musí umět pracovat s lidma, musí umět budovat vztahy a pro tu vizi taky předvídat. To je něco, na co celá řada lidí připravených není. Zvlášť z mladých manažerů.
To mě navádí k jedné takové asi dost složité otázce. Otázka toho, zda ty manažery budovat v rámci té společnosti, anebo si najímat manažery, kteří přichází odinut. My jsme se s mým kolegou potkali s různýma variantama, i třeba s naprosto tragickou variantou, kdy z rozpadlého týmu byl vybrán jeden, který byl dosazen jako manažer pro tenhle tým.
To je tragická varianta.
Až po varianty, kdy opravdu byl vybraný externí top manažer a ta firma neměla problém ho zaplatit. Vím, že ty varianty jsou různé. Jak ty se na to díváš? Jaký je tvůj názor?
Můj názor je ten, že ta firma musí být v prvé řadě připravena na změnu. Jestliže není připravena na změnu, tak externí manažer nepomůže. Jo, ty lidi musí cítit, že opravdu potřebují předělat procesy, předělat strukturu té firmy a že sami na to nestačí. Takže pokud jsou na to připraveni a jsou odhodláni pracovat, tvrdě pracovat, protože každá změna je tvrdá práce, pak externí manažer může velmi dobře pomoct. Tady závisí hodně na tom, kdo ten manažer bude a jestli svým způsobem uvažování a stylem chování a komunikace té firmě bude příjemný. Protože pokud nebude a nebudou si rozumět, to znamená, neproběhne tam nějaká chemie, tak i kdyby byl geniální, i kdyby postavil nový Microsoft nebo Apple, tak ty lidi to stejně nebudou brát, respektovat a nikam se nedostane. Nepohne s nima nikdo. Takže za mě můžou fungovat tyhle varianty, my je z různých důvodů i používáme, Někdy je to třeba externí manažer dočasně, kdy je zapotřebí udělat zásadní změnu, překopat logistiku, překopat procesy a posadit ty lidi do nového prostředí. Tam hodně závisí na tom, jestli ti lidé, když přijdou do nového prostředí, je nebude nic tahat zpátky do stereotypu. Protože i když lidé si sami rozhodnou, že chtějí něco změnit, chtějí, aby ta firma líp fungovala, jsou nastartovaní a ze školení třeba i nadšení, že začnou dělat svoji práci jinak, tak bohužel stereotyp je něco, co je tahá zpátky. Prostě přijdou do práce a najednou vidí, že to všecko vypadá stejně. Vrátný na ně břeskne, kde máš kartičku? A v ten moment se spouští všechny stereotypní mechanismy, které ty lidé zažívali předcházejících 10 nebo 20 let. Takže musí se změnit to prostředí a pak to jde. Když zasadíme lidi do nového prostředí a hned od začátku jim někdo pomáhá, tu změnu jsou schopni provést. Zevnitř se dá použít manažer, ale zase je to hodně o kontextu a o znalostech a schopnostech toho manažera a to, co mu umožní ho šéf, majitel nebo nadřízený. Pokud ten člověk má dobrý rozhled, je ochoten se učit a přinést nové prvky, může velmi uspět. Jestliže ale začne fungovat naprosto stejně, jako fungoval předtím, tak tu firmu nikam neposune. No a samozřejmě bude bojovat s takovými prvky, ale jo, Frantu tady známe, ten to vždycky navrhoval, že se má tenhle proces sloučit s tímto a tak dále a teď to udělá. No, takže bude bojovat i tady s těmi předsudky, které vznikly po dobu jeho působení v té firmě. Proto tam je někdy dobré toho člověka vytrhnout, poslat ho někam jinam, dokonce i na stáž. A to si myslím, že velmi úspěšně dělají mezinárodní společnosti, kdy pokud ten manažer chce přijmout významnější pozici, třeba na úrovni first line manažera, musí jít třeba na 2 roky na zkušenou do jiné země, do jiné pobočky, aby věděl, jak fungují. A samozřejmě v dnešní době máme spoustu pracovníků z různých zemí, takže by měl vědět, jak pracovat s různými kulturami, dneska dokonce bych řekl po celém světě.
No, takže z toho, co říkáš, vyplývá jediné, že je to opravdu neuvěřitelně komplexní téma, o kterém bychom se mohli bavit hodiny.
No to bychom mohli.
Je něco, co bys vypíchl a co bys chtěl vzkázat těm, kteří nás poslouchají?
Myslím si, že ano. Chtěl bych jim vzkázat, aby velmi rychle začali pracovat na rozvoji kreativity svých lidí. Protože zaprvé přichází teďka období možná trochu krize. Technologie mění pracovní pozice. A ta firma, která bude rigidně opakovat stejné procesy a vyrábět stejné produkty, dřív nebo později prostě nebude zapotřebí. Takže, aby se ta firma připravila, tak manažeři už teď by měli rozvíjet kreativní schopnosti svých lidí. A to se dá naučit. Je to samozřejmě trošku zdlouhavější práce, ale je to rozhodně jedna z věcí, kterou by měli okamžitě začít podporovat, protože oni sami manažeři to nevymyslí. Potřebují využít ten potenciál těch svých lidí. Takže to je první bod. Druhý, který bych jim chtěl doporučit, je zaměřte se na týmovou spolupráci a odhalujte přirozené schopnosti svých lidí. Ne, že řeknete, no, Franta má na to názor takový, to nikoho nezajímá. Ale jakým způsobem uvažuje ten Franta? Kde mu to nejlíp myslí? V čem je silný? Umí dobře kreslit? Dokáže si uvědomovat vazby mezi jednotlivými činnostmi? V čem myslí Pepa? Co je mu přirozenější? Líp uvažuje, když dostane zpracovávat rizika a negativní věci, anebo spíš rád staví věci na zelené louce a kreslí vize. Tohle by ti manažeři měli umět si přečíst. Samozřejmě můžou na to využít psychologické rozbory, testy a další záležitosti. Jenomže člověk se velmi rychle mění a nemůžete každý rok člověka posílat na nějaký test nebo assessment centrum, to nejde. Takže by se měli naučit číst ty svoje lidi, uvědomit si, v čem jsou opravdu silní, v čem je ta jejich přirozená hodnota a podle toho jim zadávat úkoly. Pak najednou uvidí, jak ten člověk ten úkol dokáže rychle, lehce zvládnout a ještě má z toho radost. Ale tohle je problém, který nefunguje ještě. Takže to jde do budoucna zcela jistě. No a pak, pokud to chcete zvládnout, tak trénink komunikace, komunikace a komunikace. Ale prosím vás, nejenom komunikace, která je založená na tom, jak používat mimiku a gesta, ale na to, jak informace ovlivňují chování člověka. Jaké psychologické metody mám použít, aby ten člověk se cítil dobře. Aby ho ta daná věc nadchla. Jaký je můj přirozený styl a jak ho mám rozvinout, aby lidi byli se mnou šťastní a chtěli se mnou komunikovat. To je to hlavní poslání té komunikace, které tady pořád má jistý nedostatky. Takže za mě do budoucna kreativita, týmová spolupráce, komunikace a další už vyjmenovávat nebudu, proto bude do dalšího podcastu.
Tak Jirko, já ti moc děkuju. Pokud vás to s námi bavilo, já doufám, že ano, tak nám určitě dávejte lajky, sdílejte tady tenhle podcast a komentujte, protože to nás posune nejvíc. Pokud byste se chtěli Jiřího Střelce na cokoliv zeptat nebo se s ním potkat, můžete využít jeho portálu Vlastní cesta na stránce vlastnicesta.cz. Najdete ho taky na LinkedInu.
Já bych je možná odkázal ještě na portál vlastní-poznání.cz, kde s kolegy dáváme dohromady znalostní linie. Jsou tam ty nejdůležitější znalosti, které potřebují dnešní manažeři a pracovníci ve firmách a vychází z konkrétních praktických situací. Já musím hlavně říct děkuji Míšo za příjemný rozhovor a budu se těšit, že rozvineme další témata.
Rozhodně. Bylo to pro mě strašně zajímavé a mám tady popsanou A4 všech možných dalších otázek, poznámek, takže věřím, že se ještě uslyšíme.
Já děkuju.
Děkuju.
Pokud se vám podcast líbil, určitě ho sdílejte. Nechte nám zpětnou vazbu anebo nám napište návrhy na další hosty. Mějte se krásně a u dalšího Lean Talku naslyšenou.